Washington, Inila VOA.
Wakil Kepala Staf Gabungan Tiongkok bertekad negaranya tidak akan terisolasi. Situasi di Ukraina Timur masih rentan 2 tahun setelah pecah perang antara separatis yang didukung Rusia dan pemerintah.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington hadir kembali menemani Anda Senin 6 Juni 2016. Berbagai informasi dan laporan perkembangan dunia terbaru segera kami sajikan di Studio 17, Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Pagi ini bersama saya Joko Santoso.
Dan saya Karina Amkas. Selamat menjalani ibadah puasa Ramadan bagi Anda yang menjalaninya. Dan kami awali sajian VOA Washington pagi ini dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. Mulai Senin ini, umat Islam mulai menjalankan ibadah puasa Ramadan.
Sekelompok laki-laki serang pengadilan di Afghanistan, sedikitnya 7 tewas.
Di tengah aksi kekerasan, 12 negara bagian di Meksiko langsungkan pemilihan gubernur.
Itulah pokok-pokok berita dalam warta dunia yang akan segera kami sajikan. Pagi ini dalam liputan Indonesia, TNI membantu membuka 3.000 sawah.
Untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat poso yang selama ini jatuh di mata dunia, ya, seolah-olah daerah yang keras, banyak terjadi pertikaian.
Kami lengkapi berbagai laporan tadi dengan info sains dan kesehatan. WHO menganjurkan pasangan atau perempuan yang tinggal di atau pulang dari daerah-daerah yang tertular Zika agar menunggu sedikitnya 8 minggu sebelum berusaha hamil.
This is why we are upping the guidance for asymptomatic people from 4 to 8 weeks exactly. And for symptomatic people and those to...
Tentu saja kami juga akan menyajikan berita ekonomi akhir pekan. Pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini kami awali dengan warta dunia, selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Inilah headline news dari VOA di Washington DC, Eva Masrieva. Jutaan warga muslim di seluruh dunia akan memulai bulan suci Ramadan hari Senin, masa yang ditandai dengan ibadah yang lebih intensif, sahur dan puasa. Stasiun televisi Arab Saudi mengumumkan munculnya bulan baru, Ramadan, pada Minggu malam. Media-media lokal di Indonesia, negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, juga mengatakan bahwa warga muslim di negara itu akan mulai berpuasa pada hari Senin, sebagaimana warga muslim di negara-negara lain, antara lain Singapura, Yaman, Lebanon, Suriah, Qatar, Kuwait, Yordania, Mesir, Uni Emirat Arab, Afghanistan dan wilayah Palestina.
Peserta sidang isbat menyepakati bahwa pada malam hari ini kita sudah masuk Ramadan, maka kemudian secara mufakat tadi disepakati bahwa puasa 1 Ramadan tahun 1437 Hijriah akan dimulai besok hari, hari Senin, bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2016.
Pasca pengumuman itu, sebuah masjid di Tampa, Florida mengumumkan kepada para jemaahnya bahwa mereka juga akan memulai bulan Ramadan pada hari Senin. Warga Muslim mengikuti kalender berdasarkan metodologi terlihatnya bulan yang bisa membuat negara mengumumkan perbedaan dimulainya Ramadan 1 atau 2 hari. Hingga Minggu malam, Pakistan dan Iran belum secara resmi mengumumkan hari Senin sebagai hari pertama Ramadan. Secara tradisional, negara-negara mengumumkan hal itu jika melihat munculnya bulan sabit sebelum dimulainya puasa hari pertama. Mereka yang menjalankan ibadah puasa Ramadan akan menghabiskan waktu pada malam hari dengan sholat tarawih di masjid, sementara pada waktu senggang siang hari mereka akan membaca Al-Quran dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Berpuasa pada bulan Ramadan adalah salah satu dari 5 rukun Islam di samping mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, sedekah, dan berhaji jika mampu. Di sejumlah negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, warga non-Muslim dan warga Muslim dewasa yang tidak menjalankan ibadah puasa, namun makan di hadapan publik pada bulan Ramadan, bisa dikenai denda atau dipenjara. The Voice of America. Jawaban atas pertanyaan haruskah warga Swiss menerima tunjangan dasar yang sama atau UBI setiap bulan adalah tidak. Lebih dari 3/4 pemilih di Swiss menolak tunjangan dasar bulanan yang sama bagi seluruh warga, apakah mereka bekerja atau tidak. Swiss adalah negara pertama yang melangsungkan referendum tentang isu semacam itu.
Ce serait non en revanche à l'initiative qui voulait introduire un revenu de base inconditionnel non à 78%.
Meskipun referendum hari Minggu tidak menyebut secara rinci, sejumlah pakar memperkirakan tunjangan dasar itu berjumlah sekitar $2,500 untuk setiap orang dewasa atau $640 untuk setiap anak. Warga asing yang telah menjadi penduduk tetap selama sedikitnya 5 tahun, demikian pula seluruh warga Swiss, akan memenuhi syarat untuk menerima tunjangan tersebut. Tetapi mereka yang berpendapatan lebih dari $2,500 per bulan tidak akan menerima tunjangan dasar atau UBI ini. Militan Taliban menewaskan 7 orang dan melukai 21 lainnya dengan tembakan di sebuah pengadilan di bagian timur Afghanistan. Beberapa pejabat mengatakan jaksa yang baru ditunjuk pengadilan itu termasuk di antara korban tewas dalam serangan hari Minggu di Puli Alim, di Provinsi Logar yang terletak di bagian selatan ibu kota Kabul. Ketiga penembak tewas dibunuh aparat keamanan Afghanistan. Taliban mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu dengan mengatakan aksi tersebut merupakan pembalasan terhadap eksekusi 6 narapidana Taliban bulan Mei lalu oleh pemerintah. Pejabat-pejabat Afghanistan mengatakan eksekusi itu mengisyaratkan dimulainya sikap yang lebih tegas terhadap para pemberontak. Dalam pemilu Presiden Amerika, konteks pemilihan pendahuluan akan berakhir di negara bagian dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu California sebagai tempat yang paling menentukan. Pemilihan pendahuluan hari Selasa besok akan bisa menjawab satu-satunya pertanyaan yang tersisa dalam pemilu presiden 2016, yaitu apakah Hillary Clinton atau Bernie Sanders yang akan didominasikan oleh Partai Demokrat. Beberapa jajak pendapat menunjukkan persaingan sengit di California, negara bagian di mana Clinton dan Sanders sama-sama ingin meraih kemenangan. Meskipun demikian, keduanya tetap memusatkan perhatian pada tokoh yang diduga kuat akan menjadi calon presiden Partai Republik, yaitu Donald Trump.
Americans aren't just electing a president in November. We're choosing our next commander-in-chief, the person we count on to decide questions of war and peace, life and death. And like many across our country and around the world, I believe the person the Republicans have nominated for president cannot do the job.
Gagasan-gagasan Trump tidak saja berbeda, tetapi juga inkoheren dan berbahaya, ujar Clinton dalam pidato tentang kebijakan luar negerinya pekan lalu.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, selepas warta dunia, kini kita beralih ke laporan ekonomi akhir pekan disampaikan Vina Muptadi.
Inilah VOA Washington dengan berita ekonomi, saya Vina Muptadi. Belasan importir di negara bagian California dan sekitarnya, termasuk Rip Curl dan Royal Coffee, mendapat penghargaan Indonesia atas usahanya meningkatkan hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika. Penghargaan Trade with Remarkable Indonesia 2016 itu diberikan oleh Konsulat Jenderal RI dan Pusat Promosi Perdagangan Indonesia atau ITPC di Los Angeles hari Jumat. Penghargaan diberikan kepada 17 perusahaan yang selama puluhan tahun telah mengimpor berbagai macam produk utama dan unggulan dari Indonesia, seperti furnitur, kopi, produk tekstil, dan lain-lain. Umar Hadi, Konsul Jenderal RI di Los Angeles mengatakan dalam pernyataan, perusahaan-perusahaan itu dipilih karena memenuhi berbagai kriteria, termasuk bekerja sama dengan UKM dan pengrajin di Indonesia, inovatif, berkualitas tinggi, dan ramah lingkungan. Menurut Global Trade Atlas, impor produk Indonesia melalui pelabuhan Los Angeles tahun 2015 mencapai lebih dari $5.2 miliar, yang membuat kota itu sebagai pintu masuk utama produk Indonesia ke Amerika. Ekonomi Amerika hanya menciptakan 38.000 pekerjaan baru bulan Mei, sementara tingkat pengangguran turun menjadi 4.7%. Laporan Departemen Perburuhan Amerika itu hari Jumat menunjukkan lapangan pekerjaan tumbuh lebih rendah dari perkiraan sebagian besar ekonom. Tingkat pengangguran berkurang karena ratusan ribu orang berhenti mencari pekerjaan, sehingga tidak lagi dianggap sebagai penganggur. Data baru itu menunjukkan pertumbuhan pekerjaan terjadi dalam bidang layanan kesehatan, sedangkan pertambangan, termasuk sektor minyak yang lesu, terus kehilangan pekerjaan. Laporan itu juga menunjukkan upah telah naik 2,5% dalam setahun terakhir, lebih cepat dibanding tingkat inflasi.
Dengar ikuti perkembangan pasar global VOA Washington dalam berita-berita ekonomi dan keuangan yang kami sampaikan setiap Selasa sampai Jumat pagi. Kini kita beralih ke laporan internasional. Seorang pejabat senior militer Tiongkok hari Minggu menolak pernyataan Menteri Pertahanan Amerika sehari sebelumnya bahwa Tiongkok akan mengucilkan diri sendiri jika negara itu secara provokatif terus melakukan aksi militer di pulau-pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Laporan wartawan VOA Steve Herman dari Singapura mengenai hal itu disampaikan Karina Amkas.
Kami tidak terisolasi di masa lalu, kami tidak terisolasi sekarang, dan kami tidak akan terisolasi di masa depan. Demikian dikatakan Laksamana Sun Jiangguo dari Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok dalam forum dialog Shangri-La di Singapura. Sun, wakil kepala staf gabungan Tentara Pembebasan Rakyat, sebaliknya hendak menyalahkan Amerika karena menyebabkan ketegangan maritim di kawasan itu. Ia mengkritik militer Amerika yang secara bebas melakukan operasi navigasi dan dukungan Amerika bagi negara-negara di kawasan itu yang memiliki sengketa wilayah dengan Tiongkok. Menurut Sun, negara-negara yang mempertahankan mentalitas perang dingin dan tidak terlibat langsung sengketa seharusnya tidak dibolehkan terlibat sabotase demi keuntungan diri sendiri. Ia menegaskan tidak ada yang berhak menuding Tiongkok. Laksamana itu dalam komentar yang dinilai ditujukan kepada Amerika juga menyatakan, "Kami tidak membuat masalah, tetapi kami tidak takut akan masalah." Menteri Pertahanan Amerika, Ash Carter, dalam forum yang sama di Singapura hari Sabtu mengatakan kepada Menteri-Menteri Pertahanan, Analis Keamanan, dan Cendekiawan bahwa terdapat kecemasan yang terus berkembang atas tindakan Tiongkok di perairan yang strategis itu dan di tempat lain. Menteri Luar Negeri Amerika, John Kerry, kepada wartawan di Mongolia hari Minggu mengatakan, Amerika akan menganggap pembentukan zona pertahanan udara Tiongkok di atas Laut Cina Selatan sebagai tindakan provokatif dan mengganggu wilayah. Beberapa negara Asia Tenggara merasa terjebak antara Amerika dan Tiongkok dan menyampaikan kekhawatiran. Tiongkok mengklaim hampir keseluruhan Laut Cina Selatan, jalur laut yang setiap tahun mengangkut barang perdagangan bernilai $5 triliun. Banyak pihak di wilayah itu dan Amerika mencemaskan hambatan atas kebebasan navigasi karena Tiongkok baru-baru ini membangun lapangan terbang dan menempatkan peralatan militer di pulau-pulau buatan yang dibangun di atas karang yang sebelumnya terendam. Dalam dialog tahunan Shangri-La dan KTT Keamanan Asia di Singapura, pejabat-pejabat Tiongkok mengulangi sikap lama negara itu bahwa sengketa seharusnya diselesaikan melalui diskusi antar negara, bukan dengan melibatkan banyak pihak atau mediasi internasional. The Voice of America, VOA. Pendengar, sekali lagi kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan mulai hari ini ya. Dan di Amerika juga akan kemungkinan akan sama Ramadan dimulai pada hari Senin.
Maksudnya ya sama lah, tanggal 6.
Sama-sama puasa, tapi kadang-kadang ada perbedaan penetapan awal Ramadan. Sebenarnya bagaimana sih orang di Amerika menetapkan awal Ramadan? Apakah sama juga ya? Ada rukyah, ada hilal?
Gimana tuh ya? Kak, saya sendiri tidak tahu persis masalahnya apa ya. Memang ada juga badan yang menetapkan itu yang diikuti oleh semua umat Islam di sini. Tapi saya kira dengan perkembangan teknologi yang sudah begitu maju, sangatlah mudah untuk menentukan bulan sudah muncul atau belum gitu.
Iya, apalagi di sini ada NASA, ya. Ada teropong yang cukup kuat. Dan pernah juga saya berbincang-bincang dengan Ustadz Syamsi Ali, salah satu cendekiawan Muslim dari Indonesia yang ada di New York. Beliau bilang, seandainya Rasul Nabi Muhammad itu masih ada, kemungkinan beliau juga akan setuju kalau penetapan awal Ramadan.
Saya sependapat dengan itu. Saya sependapatkan waktu itu dengan melihat bulan betul-betul kelihatan itu kan, memang waktu itu ya itulah satu-satunya cara untuk mengetahui. Tapi sekarang kan lebih banyak cara lain untuk itu. Saya yakin Nabi Muhammad akan cukup terbuka pikirannya untuk mau menggunakan teknologi yang ada.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, kini kita beralih ke laporan internasional kedua. Laporan baru menunjukkan situasi di Ukraina Timur masih rentan 2 tahun setelah pecah perang antara separatis yang didukung Rusia dan pemerintah. Laporan wartawan VOA Lisa Slain dari kantor Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa, selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Angka PBB terbaru menunjukkan hampir 9.400 orang tewas dan lebih dari 21.500 lainnya terluka sejak konflik dimulai pada pertengahan April 2014. Para pengawas PBB mengatakan pertempuran telah mereda, tetapi mereka memperingatkan bahwa perjanjian perdamaian Minsk tetap rentan dan situasinya bisa bergulir menjadi konflik berkepanjangan atau bahkan memburuk. Kedua kemungkinan itu, kata mereka, akan berdampak besar bagi warga sipil dan berbahaya bagi HAM selama bertahun-tahun. Juru bicara HAM PBB Ravina Shamdasani mengatakan kepada VOA ada kekhawatiran akan meningkatnya persenjataan berat di wilayah yang berbatasan dengan Donetsk di Ukraina Timur dan wilayah yang dikuasai pemerintah.
There have been strongly credible reports of servicemen from across the border from Russia coming into and out of Ukrainian territory.
Dia mengatakan ada berbagai laporan yang dapat dipercaya mengenai tentara Rusia dari seberang perbatasan keluar masuk wilayah Ukraina. Demikian pula dengan persenjataan berat, ujarnya. Laporan itu menuduh para penguasa yang bersenjata di Ukraina Timur melakukan pelanggaran HAM besar-besaran. Katanya 2,7 juta warga sipil yang hidup di bawah kekuasaan mereka tidak punya kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Dikatakan penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan perlakuan yang tidak manusiawi merupakan praktik yang marak. Shamdasani mengatakan PBB telah mendokumentasikan beberapa kasus kekerasan seksual terkait konflik itu.
The majority of the allegations suggest that the threats of rape and other forms of sexual violence they're used as a method of torture and ill treatment.
Dia mengatakan mayoritas kasus itu menunjukkan bahwa ancaman perkosaan dan bentuk kekerasan seksual lain digunakan sebagai metode penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi ketika orang ditahan secara sewenang-wenang, baik terhadap laki-laki dan perempuan. Ancaman kekerasan seksual terhadap anggota keluarga perempuan seringkali digunakan untuk memaksa tahanan laki-laki mengaku atau menyerahkan properti mereka, ujarnya. Para penyidik PBB mendapati impunitas di Ukraina Timur terus menjadi pola penting dalam konflik dan mengatakan hukum dan ketertiban tidak berlaku di wilayah yang dikuasai kelompok bersenjata dan digantikan dengan aturan yang ilegal.
Pendengar, kini kita akan laporan dari Indonesia. Komando Daerah Militer atau Kodam 7 Wirabuana pekan ini memulai operasi teritorial dengan membuka ribuan hektar sawah dan saluran irigasi di 24 desa yang berada dalam wilayah pelaksanaan Operasi Tinombala 2016 di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Operasi ini diharapkan membentengi masyarakat supaya tidak tertarik menjadi anggota kelompok radikal. Reporter VOA di Poso, Yohanes Lita, melaporkan selengkapnya untuk Liputan Indonesia.
Komando Daerah Militer 7 Wirabuana pekan ini telah memulai operasi teritorial atau kewilayahan selama 90 hari di 24 desa yang terdapat di 7 kecamatan yang berada di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Seusai meresmikan operasi teritorial itu di Desa Tabalu, Kecamatan Poso Pesisir hari Sabtu 4 Juni, Panglima Kodam 7 Wirabuana, Mayjen TNI Agus Surya Bakti kepada VOA mengatakan, TNI akan membantu membuka 3.000 hektar lahan sawah baru, membuat saluran irigasi tersier sepanjang 1.700 meter, dan irigasi perpipaan sepanjang 3.800 meter, serta membangun dam parit dan 2 embung sawah untuk menampung kelebihan air pada musim hujan. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus membentengi mereka dari paham kekerasan yang disebarkan oleh kelompok tertentu.
Targetnya yang pasti adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, otomatis kalau dia sejahtera maka damai. Kemudian yang ketiga, menghindari, membentengi dari paham-paham kekerasan.
Ditambahkannya, operasi ini diharapkan juga bisa mengangkat harkat masyarakat Poso di mata dunia yang selama ini hanya dikenal sebagai daerah konflik.
Tujuannya adalah tentara bersama pemerintah daerah Poso membangun desa di wilayah Poso untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Poso yang selama ini jatuh di mata dunia, ya. seolah-olah daerah yang keras, banyak terjadi pertikaian, ya. Kita hilangkan itu, ya. Ini juga merupakan pesan kepada teman-teman kita yang di hutan sana, ya, yang masih ingin memperjuangkan ideologi yang menurut dia saja benar, ya, tapi menurut kita semua nggak benar, ya. Itu memberikan pesan kepada mereka, udahlah, ya, daripada mereka lari-lari sana, udah mari kita bersawah.
Hal senada disampaikan Bupati Poso Darmin Sikilipu yang mengatakan operasi ini merupakan wujud kehadiran negara di daerah itu yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Ini diharapkan akan mengubah citra Poso.
Ini menunjukkan bahwa negara lewat Kementerian Pertanian telah hadir di Kabupaten Poso untuk membantu masyarakat Poso meningkatkan kesejahteraan masyarakat Poso.
Wakapolda Sulawesi Tengah Kombes Leo Bonalubis menilai operasi teritorial TNI tersebut akan semakin menguatkan pelaksanaan operasi Tinombala 2016. Operasi yang digelar sejak awal tahun ini guna menangkap seluruh anggota kelompok teroris Santoso.
Karena operasi teritorial ini merupakan bagian dari kegiatan operasi Tinombala, karena salah satu satgas, Satgas 4 Tinombala, ya, satgas pembinaan masyarakat di sana juga melakukan kegiatan teritorial. Selama ini sudah berjalan. Alhamdulillah, puji syukur diperkuat dengan kerjasama antara TNI dan pemerintah daerah untuk lebih menyatakan lagi operasi teritorial itu. Demikian.
Operasi teritorial TNI yang dilakukan bersama pemerintah Kabupaten Poso dan dukungan Kementerian Pertanian itu juga menyalurkan sejumlah bantuan, antara lain 101 traktor roda 2, 5 traktor roda 4, 50 buah hand sprayer, dan 20 unit mesin pompa air. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut sekarang kami sajikan info sains dan kesehatan. Organisasi Kesehatan Sedunia WHO menganjurkan kepada pasangan atau perempuan yang tinggal di daerah-daerah tertular Zika atau yang baru pulang dari sana untuk menunggu paling sedikit 8 minggu sebelum berusaha menjadi hamil. Laporan Lisa Schlein dari Markas Besar WHO di Jenewa berikut disampaikan Guga Pardede dalam Info Sains dan Kesehatan.
Pedoman yang sudah diubah oleh Organisasi Kesehatan Dunia itu mencerminkan keprihatinan yang lebih besar bahwa penularan virus Zika melalui hubungan kelamin dapat merusak kehamilan. Rekomendasinya didasarkan pada bukti baru yang menunjukkan virus Zika tinggal lebih lama dalam darah dan cairan tubuh lainnya daripada diduga sebelumnya. Juru bicara WHO, Christian Lindmeier, mengatakan WHO menganjurkan kepada pasangan atau suami istri agar menangguhkan kehamilan untuk memastikan tidak akan terinfeksi Zika.
This is why we are upping the guidance for asymptomatic people from 4 to 8 weeks exactly, and for symptomatic people and those to plan.
Inilah sebabnya kami meningkatkan persyaratan bagi orang yang tidak mempunyai gejala penyakit itu dari 4 hingga 8 pekan, dan bagi orang yang menunjukkan gejala penyakit itu agar menunggu sampai 6 bulan untuk hamil. Pedoman tersebut adalah untuk menangguhkan atau mempertimbangkan penangguhan kehamilan. Tentu saja kami menyadari bahwa ini mungkin sangat berat bagi sebagian orang.
Zika sudah dikaitkan dengan mikrosefali, kelainan otak yang menyebabkan bayi lahir dengan kepala yang tidak biasa kecilnya. Virus itu saat ini ada dalam 60 negara. Amerika Latin adalah kawasan yang paling gawat dilanda virus tersebut. Cape Verde adalah negara Afrika yang pertama ditulari dengan beberapa penderita yang sudah pasti. Virus Zika terutama ditularkan melalui nyamuk Aedes. Tetapi karena Zika dapat juga ditularkan melalui hubungan kelamin, WHO menganjurkan pasangan agar menangguhkan kehamilan kalau mereka mungkin rawan terhadap virus itu. Lindmeier mengatakan bahwa penangguhan itu adalah untuk mencegah kehamilan yang tidak sehat atau kerusakan janin.
If the male partner, a couple planning pregnancy, develops Zika symptoms, and now we're talking about symptomatic people, the period of safe sex.
Kalau pria dari pasangan yang merencanakan kehamilan itu menunjukkan gejala Zika, dan ini artinya orang yang menderita gejalanya, masa penangguhan hubungan kelamin sebaiknya diperpanjang sampai 6 bulan. Ini adalah waktu memastikan agar infeksi sudah tidak ada lagi dalam tubuh dan virus tidak akan ditularkan ke janin atau pasangan.
Lindmeier mengatakan rekomendasi serupa akan dibuat bagi pasangan yang merencanakan kehamilan kalau mereka tinggal di daerah yang terinfeksi Zika atau sedang atau akan bepergian ke tempat-tempat di mana virus itu sedang beredar.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat telah menyatakan kelompok Tariq Kidar atau TGG dan Jamaat Uldawa Al-Quran atau JDQ sebagai teroris global. Label ini disertai sanksi terhadap entitas-entitas asing yang didapati sudah melakukan atau menimbulkan ancaman signifikan untuk melakukan tindak-tindak terorisme yang mengancam keamanan warga Amerika atau negara Amerika Serikat. Karena pelabelan ini, semua properti di bawah yurisdiksi Amerika Serikat, di mana TGK atau JDK memiliki kepentingan, diblokade dan warga Amerika pada umumnya dilarang melakukan transaksi dengan TGG atau JDK. TGG terkait dengan kelompok Taliban Pakistan yang berbasis di Dara Adam Khel, Pakistan. TGG bertanggung jawab atas beberapa serangan skala besar yang menimbulkan korban jiwa termasuk pembantaian bulan Desember 2014 di Sekolah Negeri Tentara di Peshawar, Pakistan yang menewaskan 132 murid dan 9 karyawan sekolah. Serangan dengan jumlah korban jiwa paling tinggi dalam sejarah Pakistan. Pemimpin TGG Umar Mansur juga diketahui sebagai dalang serangan bulan Januari 2016 yang menewaskan 20 orang dan melukai 50-60 lainnya. Selain itu, TGG bertanggung jawab atas penculikan tahun 2010 terhadap seorang wartawan Inggris yang sedang berkunjung ke Waziristan Utara Pakistan dan penculikan serta pemenggalan kepala tahun 2008 terhadap pakar geologi Polandia Piotr Stanzek di Attock, Pakistan. JDQ adalah sebuah kelompok teroris yang berbasis di Peshawar, Pakistan dan Afghanistan Timur yang telah menyatakan sumpah setia kepada mendiang pemimpin Taliban Mullah Omar tahun 2010 dan sejak lama memiliki hubungan dengan Al-Qaeda dan Laskar-e-Taiba. JDQ bertanggung jawab atas berbagai serangan termasuk penculikan dan kematian pekerja bantuan Inggris Linda Norgrove tahun 2010 di Provinsi Kunar, Afghanistan. Pembelakuan sanksi merupakan alat penting untuk melawan teroris. Dengan tindakan-tindakan ini, Amerika Serikat mengirim pesan kepada rakyat Amerika dan masyarakat internasional bahwa TGG dan JDQ terlibat secara aktif dalam terorisme. Pelabelan sebagai organisasi teroris memungkinkan pemerintah negara-negara mengkoordinasi tindakan untuk mengacaukan kegiatan-kegiatan teroris, termasuk mencegah akses mereka ke sistem keuangan Amerika Serikat dan memungkinkan penegak hukum Amerika mengambil tindakan. Amerika Serikat akan terus mengungkap, mengisolasi, dan menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang melakukan tindak-tindak terorisme.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini dapat Anda simak kembali pada situs web VOA www.voaindonesia.com. Kami juga mengajak Anda menyimak siaran VOA Washington malam nanti mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, cara umat Islam menetapkan awal Ramadan untuk berpuasa kami sajikan nanti dalam segmen Ramadan di Amerika. Kemudian mantan Jaksa Agung Amerika menyatakan bahwa Edward Snowden, kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika yang dituduh mencuri dokumen pemerintah untuk dibocorkan, telah melayani kepentingan umum. Simak penuturan Eric Holder mengenai nasib Snowden selanjutnya dalam acara Bincang-Bincang. Kedua laporan itu akan kami sajikan sesaat lagi dalam VOA Washington. Jadi tetaplah bersama VOA Washington. Pendengar, ini saatnya untuk mengakhiri 30 menit pertama siaran VOA Washington edisi Fajar ini ya.
Senin 6 Juni 2016 bersamaan dengan hari pertama Ramadan 1437 Hijriah.
Kalau yang di Indonesia itu sudah, ini
sudah mulai Ramadan di sana.
Bukan, sudah. Tapi belum baru sahur pertama ya?
Iya, hari pertama.
Sedangkan tapi kita sudah selesai kan?
Sudah sahur, sudah mulai puasa.
Ya, kita baru akan mulai. Mereka sudah selesai salat pertama gitu.
Belum, baru selesai salat subuh.
Oh, mereka baru selesai sahur.
Ya.
Dari Washington, inilah VOA.
Setelah 32 tahun bergulat dengan Parkinson, petinju legendaris Muhammad Ali meninggal dalam usia 74 tahun Jumat lalu. Australia perkenalkan manusia super, Cleverman, paduan mitos aborigin dan komentar tajam soal rasisme dan identitas. Pendengar, kedua laporan itu akan kami sajikan dalam laporan internasional VOA Washington pagi ini.
Selamat pagi pendengar, sekali lagi dari Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami menemani Anda dengan beragam sajian VOA Washington. Senin pagi ini 6 Juni 2016 bertepatan dengan 1 Ramadan 1437 Hijriah. Anda bersama saya Joko Santoso dan Kalina Amkas, produser Madeoni dan teknisi Jim Harmon. Kami awali VOA Washington dengan cari berita dalam Warta Dunia disampaikan berikut oleh Eva. Mas Dri Eva.
Jutaan warga muslim di seluruh dunia akan memulai bulan suci Ramadan hari Senin. Masa yang ditandai dengan ibadah yang lebih intensif, sahur, dan puasa. Stasiun televisi Arab Saudi mengumumkan munculnya bulan baru Ramadan pada Minggu malam. Media-media lokal di Indonesia, negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, juga mengatakan bahwa warga muslim di negara itu akan mulai berpuasa pada hari Senin, sebagaimana warga muslim di negara-negara lain. Jawaban atas pertanyaan haruskah warga Swiss menerima tunjangan dasar yang sama atau UBI setiap bulan adalah tidak. Lebih dari 3/4 pemilih di Swiss menolak tunjangan dasar bulanan yang sama bagi seluruh warga, apakah mereka bekerja atau tidak. Swiss adalah negara pertama yang melangsungkan referendum tentang isu semacam itu.
Ce serait non en revanche à l'initiative qui voulait introduire un revenu de base inconditionnel non à 78%.
Meskipun referendum hari Minggu tidak menyebut secara rinci, sejumlah pakar memperkirakan tunjangan dasar itu berjumlah sekitar $2,500 untuk setiap orang dewasa atau $640 untuk setiap anak. Warga asing yang telah menjadi penduduk tetap selama sedikitnya 5 tahun, demikian pula seluruh warga Swiss akan memenuhi syarat untuk menerima tunjangan tersebut. Tetapi mereka yang berpendapatan lebih dari $2,500 per bulan tidak akan menerima tunjangan dasar atau UBI ini. Militan Taliban menewaskan 7 orang dan melukai 21 lainnya dengan tembakan di sebuah pengadilan di bagian timur Afghanistan. Beberapa pejabat mengatakan jaksa yang baru ditunjuk pengadilan itu termasuk di antara korban tewas dalam serangan hari Minggu di Puli Alim, di Provinsi Logar yang terletak di bagian selatan ibu kota Kabul. Ketiga penembak tewas dibunuh aparat keamanan Afghanistan. Taliban mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu dengan mengatakan aksi tersebut merupakan pembalasan terhadap eksekusi 6 narapidana Taliban bulan Mei lalu oleh pemerintah. Pejabat-pejabat Afghanistan mengatakan eksekusi itu mengisyaratkan dimulainya sikap yang lebih tegas terhadap para pemberontak. Dalam pemilu Presiden Amerika, konteks pemilihan pendahuluan akan berakhir di negara bagian dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu California sebagai tempat yang paling menentukan. Pemilihan pendahuluan hari Selasa besok akan bisa menjawab satu-satunya pertanyaan yang tersisa dalam pemilu Presiden 2016, yaitu apakah Hillary Clinton atau Bernie Sanders yang akan didominasikan oleh Partai Demokrat. Beberapa jajak pendapat menunjukkan persaingan sengit di California, negara bagian di mana Clinton dan Sanders sama-sama ingin meraih kemenangan. Meskipun demikian, keduanya tetap memusatkan perhatian pada tokoh yang diduga kuat akan menjadi calon presiden Partai Republik, yaitu Donald Trump. Gagasan-gagasan Trump tidak saja berbeda, tetapi juga inkoheren dan berbahaya, ujar Clinton dalam pidato tentang kebijakan luar negerinya pekan lalu. Trump bukan saja tidak siap, ia secara temperamental tidak tepat memangku jabatan yang membutuhkan pengetahuan, stabilitas, dan tanggung jawab yang sangat besar, tambah Clinton.
Selamat pagi pendengar, dua laporan internasional dalam sajian VOA Washington pagi ini, Senin 6 Juni 2016, petinju legendaris Muhammad Ali meninggal Jumat lalu setelah 32 tahun bergulat dengan penyakit Parkinson. Australia memperkenalkan manusia super, Cleverman, paduan mitos aborigin dan komentar tajam soal rasisme dan identitas. Selain dua laporan tersebut, kami akan menyajikan laporan ekonomi akhir pekan.
penghargaan Trade with Remarkable Indonesia 2016 itu diberikan oleh Konsulat Jenderal RI dan Pusat Promosi Perdagangan Indonesia atau ITPC di Los Angeles hari Jumat.
Simak pula bincang-bincang mengenai mantan Jaksa Agung Amerika yang sebelumnya menuduh Edward Snowden melanggar undang-undang kegiatan mata-mata dan mencuri dokumen pemerintah, sekarang menyatakan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika itu telah melayani kepentingan umum.
We can certainly argue about the way in which Snowden did what he did, but I think that he actually performed a public service by raising the debate.
Laporan dari Indonesia kali ini kembali mengenai bantuan TNI membuka 3.000 hektar sawah di Poso. Kemudian kami sajikan pula Amerika Kini pagi ini mengenai cara orang di Amerika menetapkan awal Ramadan.
Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tadi, kami sajikan dulu berita ekonomi dan keuangan disampaikan Vina Mubtadi.
Inilah VOA Washington dengan berita ekonomi, saya Vina Mubtadi. Belasan importir di negara bagian California dan sekitarnya, termasuk Rip Curl dan Royal Coffee, mendapat penghargaan Indonesia atas usahanya meningkatkan hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika. Penghargaan Trade with Remarkable Indonesia 2016 itu diberikan oleh Konsulat Jenderal RI dan Pusat Promosi Perdagangan Indonesia atau ITPC di Los Angeles hari Jumat. Penghargaan diberikan kepada 17 perusahaan yang selama puluhan tahun telah mengimpor berbagai macam produk utama dan unggulan dari Indonesia, seperti furnitur, kopi, produk tekstil, dan lain-lain. Umar Hadi, Konsul Jenderal RI di Los Angeles, mengatakan dalam pernyataan, perusahaan-perusahaan itu dipilih karena memenuhi berbagai kriteria, termasuk bekerja sama dengan UKM dan pengrajin di Indonesia, inovatif, berkualitas tinggi, dan ramah lingkungan. Menurut Global Trade Atlas, impor produk Indonesia melalui pelabuhan Los Angeles tahun 2015 mencapai lebih dari 5,2 miliar dolar, yang membuat kota itu sebagai pintu masuk utama produk Indonesia ke Amerika. Ekonomi Amerika hanya menciptakan 38 ribu pekerjaan baru bulan Mei, sementara tingkat pengangguran turun menjadi 4,7%. Laporan Departemen Perburuhan Amerika itu hari Jumat menunjukkan lapangan pekerjaan tumbuh lebih rendah dari perkiraan sebagian besar ekonom. Tingkat pengangguran berkurang karena ratusan ribu orang berhenti mencari pekerjaan, sehingga tidak lagi dianggap sebagai penganggur. Data baru itu menunjukkan pertumbuhan pekerjaan terjadi dalam bidang layanan kesehatan, sedangkan pertambangan, termasuk sektor minyak yang lesu, terus kehilangan pekerjaan. Laporan itu juga menunjukkan upah telah naik 2,5% dalam setahun terakhir, lebih cepat dibanding tingkat inflasi.
Terdengar dari berita-berita ekonomi akhir pekan, kita beralih ke laporan wartawan. Petinju legendaris Muhammad Ali meninggal pada usia 74 tahun setelah berjuang melawan penyakit Parkinson selama 32 tahun. Ali yang lahir pada 17 Januari 1942 dan nama aslinya adalah Cassius Clay, dikenal sebagai sosok yang mendominasi Olimpiade dan kompetisi tinju profesional yang sangat dikagumi, sehingga majalah Sports Illustrated menyebutnya sebagai olahragawan abad ke-20. Laporan wartawati VOA Carla Beb tentang tokoh yang paling dicintai sekaligus atlet Amerika paling kontroversial ini selanjutnya disampaikan Eva Masrieva.
Dengar, anak pelukis Kentucky ini tertarik pada dunia tinju setelah orang-orang yang kerap mengejeknya di pemukiman tempat tinggalnya mencuri sepedanya. Pelatihnya mengatakan anak yang ketika itu dikenal sebagai Cassius Clay tumbuh dengan campuran bakat dan tekad yang sangat kuat. Pada tahun 1964, Ali secara mengejutkan mengalahkan Sonny Liston yang difavoritkan dan memenangkan gelar pertama juara tinju kelas berat dunia. Kolumnis olahraga surat kabar Washington Post, Mike Weiss, mengatakan, Ali dengan meyakinkan terus mendominasi, bertarung dengan kedua kepalan dan kata-katanya.
He was probably the first guy, the first athlete in America to brag about something and back it up. Nobody boasted in those days.
I'm the greatest, and I'm knocking out all bones. And if you get too small, I'll knock you out.
Clay semula ikut dalam kelompok Nation of Islam dan mengubah namanya untuk kemudian dikagumi di seluruh dunia menjadi Muhammad Ali. 3 tahun kemudian, namanya diburuk-burukkan ketika ia menolak masuk dinas tentara Amerika dengan alasan agama dan menentang perang Vietnam.
I'm not gonna help nobody get something my Negroes don't have. If I'm gonna die, I'll die now right here fighting you.
Ali diadili karena pengelakannya itu dan gelarnya dilucuti, sehingga ia tidak bisa mengikuti pertandingan apapun selama 3 tahun hingga Mahkamah Agung mengubah putusan terhadapnya tahun 1970. Beberapa bulan setelah kembali ke ring tinju, juara tinju kelas berat yang baru Joe Frazier mengalahkan Ali dalam pertandingan profesional pertamanya. Tetapi Ali membalas kekalahan atas Smoking Joe Frazier itu dan memenangkan pertandingan kedua. Pertandingan tinju klasik lainnya adalah ketika Ali melawan George Foreman. Ali dan Foreman melangsungkan pertandingan tinju dunia tahun 1974 di Zaire atau yang kini dikenal sebagai Republik Demokratik Kongo. Pertandingan ini dijuluki sebagai Rumble in the Jungle atau Gemuruh di dalam hutan.
I have wrestled with an alligator. I have tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. Bad, ain't it? Only last week, I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean, I make medicine sick. Bad, fast.
And for him to employ what people think still to this day is one of the most amazing strategies, act like you're tired, let the big guy punch himself out, and then all of a sudden galvanize yourself and find a way to knock him out in the eighth round, well, that was still probably the most triumphant moment in boxing history.
Ali bertanding melawan Frazier dalam pertandingan ketiga dan terakhir. Ini terjadi pada akhir tahun 1975 di Filipina yang disebut sebagai Trila in Manila. Ali bertahan dalam 14 ronde dan muncul sebagai pemenang. Pada tahun 1984, petinju legendaris itu didiagnosa terkena penyakit Parkinson. Ia tidak lagi bisa terbang seperti kupu-kupu atau menyengat seperti lebah. Tetapi kemurahan hati dan semangatnya bagi kemanusiaan masih terus mengilhami orang di seluruh dunia.
Muhammad Ali was beloved. You know, there was a heart component that I don't think anybody will ever touch.
Ya, dibenci atau dicintai, Ali membuat banyak orang sadar akan dirinya masing-masing. Dan selain kehebatannya dalam bertinju, mungkin itulah peninggalan yang paling akan dikenang orang sepanjang masa. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dan kini kita beralih ke laporan kedua. Australia untuk pertama kali punya superhero sendiri. Cleverman adalah drama khayalan yang ditayangkan perdana di televisi Australia, memadukan mitos aborigin dengan gaya modern manusia super dan komentar-komentar tajam mengenai rasisme dan identitas. Drama itu menceritakan masa depan Australia di mana makhluk-makhluk purba muncul kembali. Laporan wartawan VOA Phil Mercer dari Sydney disampaikan Madioni.
The international community has accused us of violating human rights. But these creatures are not human. We do not share the same DNA. We don't know exactly what they are.
Masyarakat internasional menuduh kami melanggar HAM, tapi makhluk-makhluk ini bukan manusia. DNA kami tidak sama. Kita tidak tahu apa sebenarnya mereka. Hanya ditegaskan pemerintah akan menjaga makhluk ini tetap dalam zona itu. Manusia berbulu adalah spesies mitologi yang berjuang untuk hidup berdampingan dengan manusia dan dipaksa tinggal di kawasan kumuh. Penulis Cleverman tertarik dengan legenda dan tradisi kuat warga aborigin Australia untuk membuat serial konspirasi science fiksi ini. Tokoh utamanya adalah Kun, laki-laki muda pribumi yang mempunyai kekuatan super dan melawan musuh-musuh yang mengerikan manusia dan kekuatan duniawi lainnya. Drama yang ditayangkan 6 bagian ini mengusung tema-tema pengasingan, diskriminasi, dan identitas. Masalah-masalah dalam kehidupan sesungguhnya yang menjadi pusat perhatian warga modern pribumi Australia. Serial televisi ini dibuat oleh Ryan Griffin, seorang bekas produser TV yang ingin menyajikan ke layar televisi seorang superhero berdasarkan konsep penciptaan penduduk aborigin yang dikenal sebagai mimpi yang akan membuat anak laki-lakinya bangga akan warisan bangsanya. Griffin mengatakan Cleverman punya kekuatan mistik yang hebat.
In a way, he is the conduit between the dreaming and the reality. So he's quite a spiritual man. I often sort of simply describe it as like a pope of the dream time.
Kata Griffin, ia seperti penghubung antara mimpi dan kenyataan, sehingga cukup spiritual. Ia kerap menggambarkan Cleverman sebagai paus impian. Ia seseorang yang ditunjuk untuk membimbing spiritual di dalam negeri. Setiap negara punya Cleverman dalam bentuk lain dan sering perannya berbeda, tapi pada dasarnya adalah seorang guru atau seseorang yang membantu memahami spiritualisme. 80% pemeran Cleverman adalah warga asli Australia. Acara itu diproduksi bersama Sundance TV di Amerika dan Badan Penyiaran Australia. Serial itu juga akan ditayangkan di televisi Inggris. Warga aborigin jumlahnya sekitar 3% populasi Australia, tapi kehadiran mereka di televisi sangat terbatas. Penduduk pribumi Australia ini juga secara tidak proporsional mengalami tingginya tingkat penyakit, pengangguran, dan pemenjaraan. The Voice of America, VOA.
Joko, ternyata saya baru tahu lagu The Greatest Love of All, kan saya senang sekali lagu itu.
Okay.
Dari George Benson maupun dari Whitney Houston. Ternyata lagu itu diciptakan khusus untuk Muhammad Ali.
Oh, saya baru tahu sekarang setelah dikasih tahu ini.
Iya, dan lagu itu di-compose atau diciptakan oleh Michael Masser dan Linda Creed untuk film yang memang dokumentari lah, tentang Muhammad Ali tahun 1977, dan film itu sangat tidak banyak yang tahu ya bahwa
judulnya
ada
apa,
film
judulnya,
tersebut.
Judul filmnya apa?
Muhammad Ali mungkin. bukan The Greatest Love of All, sesuai dengan judul lagu tersebut. Dan ternyata banyak juga lagu-lagu lain yang diciptakan terkait dengan Muhammad Ali ini. Jadi walaupun dia sudah meninggal, namanya tetap banyak dikenang orang, dan terutama nama-nama yang terkait lagu-lagu yang diciptakan untuk dia.
Dan hebatnya juga dia kan punya anak perempuan satu kan, si Laila Ali itu. Kok hebatnya kalau anak perempuan enggak ya mengikuti jejak bapaknya, kok ya jadi petinju.
Mau menjadi petinju.
Dan apa, dengan prestasi yang cukup bagus ya.
Betul. Mungkin tidak sampai seperti bapaknya
ya, tidak
menjadi...
Tidak ada orang lain yang bisa seperti apa. Tetapi di kalangan petinju perempuan, ya, saya kira dia termasuk kalangan apa, termasuk papan atas lah gitu. Saya kira.
Cukup punya nama dan cukup disegani oleh petinju lain.
Dan kebetulan cantik juga dia. Ya.
Dan cantik.
Saatnya bagi kami untuk menyampaikan laporan dari Indonesia. Komando Daerah Militer atau Kodam 7 Wirabuana pekan ini memulai operasi teritorial dengan membuka ribuan hektar sawah dan saluran irigasi di 24 desa yang berada dalam wilayah pelaksanaan operasi Tinombala 2016 di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Operasi ini diharapkan membentengi masyarakat supaya tidak tertarik menjadi anggota kelompok radikal. Reporter VOA di Poso, Yohanes Lita, melaporkan selengkapnya untuk Liputan Indonesia.
Komando Daerah Militer 7 Wirabuana pekan ini telah memulai operasi teritorial atau kewilayahan selama 90 hari di 24 desa yang terdapat di 7 kecamatan yang berada di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Seusai meresmikan operasi teritorial itu di Desa Tabalu, Kecamatan Poso Pesisir hari Sabtu 4 Juni, Panglima Kodam 7 Wirabuana, Mayjen TNI Agus Surya Bakti kepada VOA mengatakan, TNI akan membantu membuka 3.000 hektar lahan sawah baru, membuat saluran irigasi tersier sepanjang 1.700 meter, dan irigasi perpipaan sepanjang 3.800 meter, serta membangun dam parit dan 2 embung sawah untuk menampung kelebihan air pada musim hujan. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus membentengi mereka dari paham kekerasan yang disebarkan oleh kelompok tertentu.
Targetnya yang pasti adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, otomatis kalau dia sejahtera maka damai. Kemudian yang ketiga, menghindari, membentengi dari paham-paham kekerasan.
Ditambahkannya, operasi ini diharapkan juga bisa mengangkat harkat masyarakat Poso di mata dunia yang selama ini hanya dikenal sebagai daerah konflik.
Tujuannya adalah tentara bersama pemerintah daerah Poso membangun desa di wilayah Poso untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Poso yang selama ini jatuh di mata dunia, ya. Seolah-olah daerah yang keras, banyak terjadi pertikaian, ya. Kita hilangkan itu, ya. Ini juga merupakan pesan kepada teman-teman kita yang di hutan sana, ya, yang masih ingin memperjuangkan ideologi yang menurut dia saja benar, ya. Tapi menurut kita semua enggak benar, ya. Itu memberikan pesan kepada mereka, udahlah, ya, daripada mereka lari-lari sana, udah mari kita bersawah.
Hal senada disampaikan Bupati Poso Darmin Sikilipu yang mengatakan operasi ini merupakan wujud kehadiran negara di daerah itu yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Ini diharapkan akan mengubah citra Poso.
Ini menunjukkan bahwa negara lewat Kementerian Pertanian telah hadir di Kabupaten Poso untuk membantu masyarakat Poso meningkatkan kesejahteraan masyarakat Poso.
Wakapolda Sulawesi Tengah Kombes Leo Bonalubis menilai operasi teritorial TNI tersebut akan semakin menguatkan pelaksanaan operasi Tinombala 2016. Operasi yang digelar sejak awal tahun ini guna menangkap seluruh anggota kelompok teroris Santoso.
Karena operasi teritorial ini merupakan bagian dari kegiatan operasi Tinombala, karena salah satu Satgas 4 Tinombala, ya, Satgas pembinaan masyarakat di sana juga melakukan kegiatan teritorial. Selama ini sudah berjalan. Alhamdulillah, puji syukur diperkuat dengan kerjasama antara TNI dan pemerintah daerah untuk lebih menyatakan lagi operasi teritorial itu. Demikian.
Operasi teritorial TNI yang dilakukan bersama pemerintah Kabupaten Poso dan dukungan Kementerian Pertanian itu juga menyalurkan sejumlah bantuan, antara lain 101 traktor roda 2, 5 traktor roda 4, 50 buah hand sprayer, dan 20 unit mesin pompa air. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar Liputan Indonesia, laporan dari berbagai kota di Indonesia bisa Anda simak dalam siaran VOA Washington, siaran pagi maupun petang. Setelah laporan dari Poso tadi, kita beralih ke sajian lain, bincang-bincang. Edward Snowden, bekas kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika, mendapat suaka di Rusia sejak 3 tahun terakhir, setelah ia membocorkan ribuan dokumen rahasia pemerintah Amerika lewat sejumlah surat kabar. Snowden mula-mula melarikan diri ke Hong Kong setelah pembocoran dokumen itu tersebar luas. Jaksa Agung Amerika menuduh Snowden melanggar undang-undang kegiatan mata-mata dan mencuri dokumen pemerintah. Tetapi kini, Jaksa Agung Eric Holder, yang mengundurkan diri dari jabatannya tahun lalu, mengatakan Edward Snowden telah melakukan hal itu demi kepentingan umum. Apakah ini berarti Snowden akan bisa bebas kembali ke Amerika? Cuplikan pendapat Holder mengenai hal ini disampaikan Isa Ismail berikut dalam Bincang-Bincang.
Kegiatan Badan Keamanan Nasional Amerika atau NSA telah mendapat sorotan internasional sejak bulan Juni tahun 2013, ketika terungkap bahwa badan itu telah mengadakan pemantauan rahasia secara besar-besaran di seluruh dunia. Pemantauan itu mencakup percakapan telepon dan komunikasi elektronik para pejabat tinggi luar negeri maupun komunikasi yang dilakukan oleh jutaan warga biasa. Tapi minggu lalu, bekas Jaksa Agung Eric Holder yang pernah menuduh Snowden sebagai pengkhianat mengatakan, apa yang dilakukan pakar komputer berusia 32 tahun itu adalah suatu public service atau demi kepentingan umum.
We can certainly argue about the way in which Snowden did what he did, but I think that he actually performed a public service by raising the debate that we engaged in and by the changes that that we made. Now I would say that doing what
he did. Kita boleh saja berdebat tentang apa yang dilakukan Snowden, tapi saya kira ia telah melakukan sesuatu demi kepentingan umum dengan memicu perdebatan yang akhirnya mendorong kita untuk membuat berbagai perubahan.
Kata Holder lagi dalam wawancara yang disiarkan oleh stasiun televisi CNN, kalau melihat bagaimana ia melakukan hal itu, jelas apa yang dilakukan Snowden tadi melanggar hukum. Jadi apa sebaiknya yang harus dilakukan Snowden sekarang?
He's got to make a decision. He's broken the law in my view. He needs to, you know, get lawyers, come on back and decide what he wants to do. Go to trial, try to cut a deal.
Ia harus membuat keputusan, ia telah melanggar hukum, karena itu ia perlu mencari pengacara, kemudian kembali ke Amerika dan berusaha mencari cara penyelesaian terbaik lewat pengadilan.
Kata bekas Jaksa Agung Holder lagi, setiap hakim yang akan mengambil keputusan tentang Snowden bisa mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, seperti manfaat yang timbul karena pembocoran data rahasia itu dan perdebatan nasional yang terjadi kemudian. Holder juga ditanya dalam wawancara itu untuk menjelaskan fakta bahwa pemerintahan Presiden Obama telah melancarkan lebih banyak penyelidikan atas orang-orang yang dituduh membocorkan rahasia negara dibanding pemerintahan sebelumnya, khususnya karena Obama telah berjanji akan menjalankan pemerintahan yang transparan. Kata Holder lagi,
we brought charges against people who had broken oaths to keep things secret. And understand also that we brought 5 or 6, whatever the number, and turned away probably, you know, close to 100 that were brought to us by the intelligence community where they asked the Justice Department to investigate.
Kami telah menuduh sejumlah orang yang melanggar sumpah jabatan, orang-orang yang telah berjanji akan menjaga rahasia negara. Tapi juga harus diingat bahwa kami telah menolak hampir 100 permintaan dari berbagai badan intelijen untuk menyelidiki orang-orang tertentu.
Kata Holder, ia juga pernah bertanya kepada Presiden Obama akan manfaat program pemantauan rahasia itu yang katanya tidak memberikan hasil yang sungguh-sungguh penting.
I remember sending memos to the president and asking, you know, do we really need to do this given the way in which we are focusing on people's lives and given the return that we were getting, which was not, you know, I think in any ways substantial.
Dari Washington, saya Isa Ismail.
Pendengar, setelah bincang-bincang, kita beranjak ke sajian lain VOA Washington pagi ini, Ramadan di Amerika. Sama seperti saudaranya, sesama Muslim di Indonesia, umumnya umat Islam di Amerika mulai berpuasa Ramadan pada Senin 6 Juni. Purwati menyampaikan cara orang di Amerika menetapkan awal Ramadan dalam Ramadan di Amerika berikut.
Seperti di Indonesia, umat Islam di Amerika mulai menjalankan ibadah puasa tahun ini. Hari Senin, tanggal 6 Juni 2016, ada dua ketetapan dalam menentukan awal Ramadan atau puasa, metode perhitungan ilmiah atau hisab dan metode ru'yah yang berdasarkan penampakan bulan baru. Fiqih Council of North America yang disingkat FCNA atau Dewan Fiqih Amerika berpegang pada metode hisab. Payung organisasi Muslim di Amerika, Islamic Society of North America atau yang disingkat ISNA, selalu mengikuti keputusan dewan yang terdiri dari kelompok cendekiawan Muslim tersebut. Pengikutnya umumnya berpendapat alat baru yang semakin canggih seharusnya mempermudah tugas mengamati kemunculan bulan baru, bahkan bisa digunakan untuk menggantikan metode ru'yah. Fiqih Council of North America atau FCNA menggunakan metode hisab guna memudahkan umat Islam di Amerika menentukan hari pertama puasa dan hari raya Idul Fitri. Dengan demikian, umat Islam di Amerika bisa mengetahui datangnya awal bulan puasa, setahun atau bahkan jauh sebelumnya, dan disebarluaskan untuk diketahui umat Islam menjelang Ramadan. Hingga kini, keputusan itu berjalan baik karena mayoritas negara Muslim kini menjalankan ibadah puasa menurut perhitungan tersebut. Menurut salah satu direktur dan imam masjid di Amerika, keputusan itu bisa membantu komunitas Muslim untuk mengatur jadwal cuti kerja. Umat Islam Indonesia yang tinggal di wilayah metropolitan Washington DC, yang tergabung dalam IMAM, Indonesian Muslim Association in America, mendasarkan keputusan awal puasa sesuai dengan keputusan FCNA dan ISNA. Sedang organisasi Muslim lain, IMSA, Indonesian Muslim Society in America, sepenuhnya menyerahkan keputusan mengenai awal Ramadan kepada keyakinan masing-masing anggota. Selain metode hisab, sebagian umat Islam Amerika juga berpegang pada metode yang juga masih digunakan oleh banyak umat Islam di dunia, termasuk Amerika dan Indonesia, yaitu metode ru'yah. Sekian Ramadan di Amerika. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Purwati, VOA, Washington.
Ngomong-ngomong soal puasa, ini saat yang bagi kami yang tinggal di Amerika, puasa pada bulan-bulan seperti ini rasanya sebelum dimulai saja sudah terasa akan berat karena panjangnya lebih dari 16 jam, berbeda dengan di negara Katulistiwa yang kira-kira rata-rata 12 jam.
Di sini total kemarin sempat saya hitung bersama anak-anak itu 16 jam setengah.
Yes.
Tetapi saya mencoba mengingatkan terutama kepada anak-anak supaya melihat dari sisi yang baiknya, karena sebelumnya itu sampai 18 jam.
Yeah.
Dan di negara-negara Eropa yang lebih ke atas, ke utara, itu lebih dari 20 jam puasa. Jadi,
itu sih.
Jadi harus disyukuri cuma 16 jam.
Oke, pendengar, terima kasih Anda memulai aktivitas pagi ini bersama VOA Washington. Dari gedung VOA di Washington DC, kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, selamat beraktivitas, dan selamat berpuasa Ramadan. Salam.